Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du, nå endelig kjøkkenet mitt ferdig. For første gang på veldig lenge så skal jeg ikke spise middag fra Stormkjøkken. Hei kjære lytter, og hjertelig velkommen til denne ukens Jeg kan ingenting om vin, og velkommen til hele Norges vindegge, Merete Bø, altså kjeledegge.
Første gang noen har sagt det.
Takk. Hva da, degge?
Degge.
Har du aldri blitt kalt degge?
Nei.
Men du jo en vindegge. Jeg ser på mailene som kommer inn til podcasten. Du en degge. En kjæledegge. Folk veldig glad I deg, Merete. Det må du ta inn over det.
Ja, takk.
Du, det finnes mye fin vinlitteratur, og så finnes det en del bullshit, og så finnes det mye... Altså, vin kanskje et av de feltene hvor det mest mansplaining, tror du ikke det?
Definitivt.
Men det finnes også noe veldig kul vinlitteratur, og jeg må si magasinet Noble Rot synes jeg veldig kult. De snakker om vin både på en forståelig og spennende og ganske sånn usnobbete måte, og så belyser de en del nye trender og stiler. Når det kommer til deg og vinlitteratur, Merete, hvor mye leser du?
Forbausende lite.
Hvorfor det?
Nei, altså, jeg har jo lest masse, men det har jo vært mer sånn nørdete faglitteratur, fordi at når jeg konkurrerte som vinkeller og sånn, så las jeg jo 7 timer om dagen I noen år. Så det var jo ganske sånn intens lesing, men da bare var det jo bare fakta. Jeg leser, dette jo litt kanskje pinlig å si, og innrømme også, men jeg leser, andre anmeldelser leser jeg aldri. Jeg tenker jo litt sånn, hvis jeg leser at Decanter eller Wine Spectator eller noen av mine norske kollegaer mener dette og dette om vinen. Altså, jeg tror ikke jeg hadde blitt påvirket, men jeg liker rett å ikke ha den tvilen I det hele tatt. Så hvis jeg hadde sagt, jeg 100 poeng til den vinen, og jeg tenker at det 85, så det 85 for meg og 100 for Wine Spectator. Og det skjer jo.
Vi har jo snakket om det mange ganger, og vinanmelderi, det skal jo være objektivt, men jeg må jo si at jeg I hvert fall har vært opptatt av å prøve å identifisere hva slags stil liker denne vinanmelderen og ikke minst også selvfølgelig hvor kompetent vedkommende. Mm. Så både det objektive nivået vil jeg gjøre en vurdering av, men jeg vil også gjøre et lag av en sånn stilmessig vurdering, for eksempel da den amerikanske kjente vinanmelderen Robert Parker, som The Wine Advocate, som jo på mange måter har revolusjonert vinanmelderiet.
Ja, det var altså innførte karaktersystemer, ikke minst.
Ja, altså dette 100-poengsystemet.
100-poengsystemet som jeg bruker selv. Han gjorde det litt mer sånn til allemannseie, da, kan man si.
Han påvirket jo også hvordan vinene ble laget, fordi at når han ga høy score, så solgte vinene mye, og han hadde jo en egen smak og stil for vin.
Ja, altså han var jo en amerikansk mann.
Ja, og nå må du utdype hva som ligger I det. Ja.
Nei, amerikaner jo... har jo en liten tendens til å like ting litt stort, og litt søtt, og litt alkoholrikt, og litt kraftig, og alle viner som hadde alle disse elementene, fikk høyere skår. Og han ble jo mest kjent for å skrive om Bordeaux, I hvert fall I starten. Og Bordeaux jo egentlig ganske kjølig vinregion I vinens verden, og hadde lav alkohol. Men så kom det noen varme årganger på begynnelsen av 80-tallet, deriblant 82, som var en fantastisk årgang I Bordeaux, men kanskje enda mer fantastisk I Robert Parker sin auge, som ga 82 som tiden, altså det var hans store gjennombruddsårgang da. Og når de produsentene I Bordeaux så at de bare tok helt av og solgte og fikk mer og mer penger for vinene sine, så begynte de å skjønne at hvis Robert Parker liker vinen min, og jeg får 100 poeng, altså jeg kan jo tripla og tidobla prisen, ikke sant? Og da retter de seg etter da.
Men jeg tenker jo det at det verdt å sette seg litt inn I, både her I Norge, hvilken stil har de ulike anmelderne, og hva slags vinstil liker de, fordi det påvirker noe, selv om det skal være en objektiv vurdering.
Men det vanskelig å være helt objektiv, selvfølgelig. Og så har du litt med, folk bruker da karakterskalaen litt forskjellig, noen strengere, noen litt snillere.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på tripletex.no.
Det var et ganske langt sidespor, men i dag snakker vi altså om growers. Og growers, Merete, kan ikke du forklare bare kort?
Ja, altså sånn i ordets rette betydning betyr jo egentlig bare dyrker. Men dette jo da i sammenheng med champagne, og grower-champagne har jo blitt et begrep da. For champagne er jo så stort og så ekstremt berømt, men så har jo de som dyrker sine egne druer og lager champagne selv, blitt viktig.
Fordi i Champagne så det mange av de store og mest kjente og kommersielle husene, de kjøper druer fra andre bønder, de dyrker ikke selv.
Nei.
Mens her det da snakk om bønder som dyrker sine egne druer, og som lager vin selv og ikke selger til de store produsentene. Mm. Vi snakket jo om champagne i en tidligere episode, og vi har sammenlignet med Prosecco og Cava, men i dag så tenkte jeg at vi skulle da fokusere på champagneprodusenter, og da på disse grower-produsentene.
Mm. Litt fakta om champagne, for å skjønne liksom hvor mange det snakker om her. Champagne et kjempestort vinområde, ligger nord for Paris. 16 000 druedyrkere.
16 000?
Mm. Fordelt på 44 000 hektar med vinmark. Og så av de 16 000 som dyrker druer, da, så det cirka 3800 som igjen tapper sin egen vin.
Ja.
Litt i underkant av 4000 growers da.
Nesten en fjerdedel da.
Ja. Så det 233 store kooperativ, og så det 280 store brands. Store merker som Moët & Chandon, Nicolas Fayat, Pommery og Palmer. Ja. Og de står for 70% av salget, og ja. Og av de så det jo 12 igjen som kjempestore, som står for 60% av totale salget av champagne.
Nettopp, så det egentlig noen ganske få, veldig, veldig store som dominerer det meste.
Mm.
Men det finnes altså da en del veldig spennende enkelting, og som tenker produsenter som tenker mer som en vinprodusent i for eksempel Burgund, og som kanskje identifiserer seg mer med dem enn med champagneprodusenter. Og det de vi skal snakke om i dag, nemlig grower champagne.
Og det som så utrolig fint, at vi sitter i Norge og har vinmonopolet, at utvalget av grower champagne enormt i forhold til resten av verden. For hvis du går på en vinbutikk hvor som helst ellers i verden, så får du nesten bare de store husene. Mens i Norge så har man ingen unnskyldning til å ikke kjøpe de små. For dette her det mange tilgjengelige.
Og dette, det kan være veldig godt.
Veldig godt.
Hvis vi bare skal si nå innledningsvis, hvis du skulle forklare forskjell i stil på en av disse store kjente produsentene med et kjent merkenavn, og en grower-stil, hva vil du si hovedretningen i forskjell?
Ja, det veldig generelt å spørsmål litt, men jeg skal prøve. Et kjent champagnehus har jo ofte sin egen husstil, og når de lager en non-vintage, som deres standardkve, så prøver de jo alltid etterstreba at den skal alltid smake likt for år til år, ikke sant? For det har ikke noen årgang på etiketten, og det husstilen der. Så da kan noen tilfelle være ganske sånn avslipt og litt kjedelig, og ja, ganske sånn straightforward champagne. Hos growers så kan du få ofte bedre konsentrasjon, føler jeg, for druene har alltid hatt det stort sett litt bedre. Det er ofte litt bedre kvalitet på druematerialet. Friskere syre, ofte litt lavere dosasj, kanskje litt mer eikepreg hos noen. Ja, mer karakter.
Og som sånn, hva skal vi si for noe vinfilosofi, så vil vel mange av dem forsøke å tenke mer som en produsent i Burgund, da, og lage en stil som reflekterer terroiret og årgangen, og ikke lage den samme bestandige stilen som blenden til de store kommersielle husene har, da.
Ja.
Og mindre sprøytemidler, ofte.
Ofte mindre sprøytemidler, for de har mer kontroll, ikke sant? Altså, hvis du da et ekte par, da, som driver da en familiegård og lager 30-40 000 flasker champagne i år, du har jo mye mer kontroll enn Moët & Chandon som kjøper, jeg vet ikke hvor mange tusen leverandører de har, og lager mange, mange titals millioner flasker i året.
Pluss at du må jo også i større grad stå for produktet ditt. Hvis du, ja, ja. Hvis du selger en, liksom et lass med druer til en eller annen større produsent, så går det bare inn I det store dragsuget, og ingen vet hvem som leverte hva, ja. Og så lenge det godkjent av kjøperen, så det greit nok.
Men står det Thomas Gjertsen på etiketten, så hadde du hatt litt mer stolthet.
Ja, da skal du liksom stå for det, også ut mot sluttbruker, som det heter. Nei, mot kundene da.
Absolutt.
Så det ligger nok litt sånn yrkesstolthet og litt sånn kjærlighet til faget potensielt da, som større I en sånn setting da.
Uten tvil. Og en ting som jeg glemte å si I sted, forskjellen også at de store produsentene tar seg ofte ganske litt bedre betalt enn de små.
Det et kjempestort markedsføringsapparat og et større maskineri, så det koster.
Jeg pleier ofte å si at du kjøper en flaske for en stor produsent I champagne, så sponsorer du også et par kjendisfester, liksom.
Men I dag så skal det altså handle om champagne fra Growers, og Merete, du skal som vanlig gi gode anbefalinger, og alle vinene vi snakker om her, de ligger I episodeinfoen, så det ikke noe vits I å notere. Hvis vi bare skal repetere vinstilen I champagne sånn generelt.
Jeg vil jo si at det ingenting som kan måle seg med champagne, når vi snakker om museerne vin. Hvis noen har spurt meg eller spørsmål hva vin klarer du deg ikke uten, så det vel kanskje champagne. Både lager rød og grønne druer, og har en unik mulighet til å lagre, og smaker jo ofte fantastisk som ungt også. Det jo liksom en sånn overordnet stil, og så har han en frisyre, en friskhet. Og
du sa frisyre?
Sa jeg da?
Du sa, jeg antar du mente syre.
Syre og friskhet, som nesten ingen andre kan måle seg med, på seg for England, kanskje. Og ikke minst så jo champagne blitt ganske tørt med årene. Bare jo søtt for 150 år siden.
Og så det jo da disse boblene som kommer av angangsgjæring på flaske. Vi skal ikke gå inn på hvordan det laget, for det har vi snakket om før. Hvis du skulle plukke ut champagne fra for eksempel Cava eller andre museerne I en blindsmaking, hva ville du vært oppmerksom på da?
Det første som ofte skiller champagne at syrenivået høyere, konsentrasjonen høyere, men ikke så høyt som I England. Men også får du da preget av gjæring, som ofte mer utbredt, eller uttrykt I champagne enn I andre museerne viner, fordi at de lager lenge på bunnfallet, som ligger igjen etter den gjæringen. Så I kava og kremantproduksjon, så det ofte kortere tid de ligger der, og da får de mindre preg av dette.
Så sånn sett så vil de andre stilene ha mer ren frukt igjen da, kanskje?
Og kava, hvis den skal dra da kortere, det lettest å gjøre en måte å skille kava og champagne, at kava ofte alltid lukter litt gummistrikk.
Hæ?
sånn, det var et sånn gul gummistrikk som litt sånn morken. Lukt på den.
Ja, det har jeg aldri tenkt på.
Nå kommer du ut og tenker på det.
Ja, det, men jeg har jo...
Jeg drikker ikke kava.
Jeg drakk faktisk... Vet du hva? Jeg fikk servert kava og popcorn her for den. Synes det var ganske god kombo.
Ja. Gummistrikk og popcorn.
Nei, det var ikke noe gummistrikk der. Men gammel gummistrikk, eller?
Ja, så litt som du vet, den som lå litt I den koppen I vindueskarmen, som blitt litt morken.
Du kan bare fortelle en ting som ikke har noe med saken å gjøre.
Ja.
Min bestemor, hun hadde en veninne, og hun sparte på gamle hyssingstumper, og hun hadde to sånne poser på kjøkkenet med gamle hyssingstumper, og da stod det, på den ene stod det hyssingstumper, og på den siden stod det hyssingstumper for kortet til å brukes. Det ganske koselig. Men da skal vi tilbake I nåtid og gå videre. Men du, boblene... I disse grower-champagnene, det noe generell forskjell der, eller det...
Nei.
Flasketrykket kan jo variere ganske mye.
Ja, men jeg... Nei.
Enkelte produsenter har 6 atmosfæres trykk inne I flaska, som ganske mye og potente bobler. Og så det noen som har 3, for eksempel.
Og noen har opp I 8.
Ja.
Det forskjell på boblene, men jeg tror ikke du klarer å skille dem for growers til store brands.
Nei.
Det tror jeg ikke.
Vi var innom det I sted og snakket om terroir, og et annet fokus på enkeltmarker, det...
Growers har jo ofte et større fokus på enkeltvinmarker, synes jeg. De store har ofte bare fokus på non-vintage, vintage, prestige-kuvé.
Ja.
Men disse små har ofte mange forskjellige kuvéer og vinmarker. Og, ja.
Ja, og dyrker vinmarkene sine ja. og selger dem som enkelt. De blander ikke.
Nei.
Hva din favorittsjampanje?
Det jo, det kommer an på hva du mener da. Det den du, den jeg skulle, den jeg drikker mest av, eller den jeg skulle ønske jeg drakk mest av?
Nei, den du skulle ønske du drakk mest av. Og nå jeg spent, blir det en grower, eller blir det en...
Det blir ikke det.
Det gjør ikke det, nei.
Det blir krug.
Det blir krug, ja.
Jeg skulle ønske at jeg hadde en, et helt rom full av krug, så jeg kunne bare ta så mye jeg bare ville.
Uansett champagne, så det krug som best for deg.
Ja. Men altså, jeg hadde jo ikke sagt nei takk til et rom fullt av salon heller, men det jo...
Salon har jeg bare drukket en gang. Ja. Dette jo ting som ikke så lett å få tak i. Krug kan man få tak i.
Altså, Grand Cuvée til krug får du alltid tak i. Vintagen så sett utsolgt.
Den blir det, men det tar litt tid.
Ja, altså...
Det ikke på ikke... sekundene.
Nei, det tar noen dager.
Ok, så du hadde krug som da favorittsjampanje, men hvis du skulle ha en favoritt-grower-sjampanje, hva vi på da?
Det veldig mange å velge mellom. Jeg har utrolig mange favoritter.
Du kan nevne tre hvis du vil.
Takk. Da kan jeg si Cédric Bouchard, setter jeg veldig høyt. Men han får du tak i en gang I år på Polen, hvis du heldig.
Og det nå blir bare verre og verre.
Ja. Sist jeg kjøpte Cédric Bouchard, endte jeg på Alnabru Polen, der jeg fikk tak I 12 flasker. Det en fantastisk produsent. Michel Turgy, alltid tilgjengelig på Polen.
Som en grower?
Mm. Veldig value for money. Grower, da.
Hva med... Vuette sorbet?
Ja, altså det så mange, det så vanskelig.
Men det for eksempel ofte tilgjengelig.
Ofte tilgjengelig,
Deres, ja. Deres Blanc Noir for eksempel, ja. Som altså champagne laget på rødvinsdruer.
Mm. Og så har du Cotillard, som også en grower, som en ganske rimelig grower champagne, har et stort spekter av vin. Lagret på Eik litt sånn gammeldags I stilen, men et ungt ektepar som driver.
Det høres kult ut.
Ja. Og så har du det siste som jeg må bare nevne, det Selos. Umulig å få tak I. Men nå har vi jo snakket om to som tilgjengelige, så da det jo greit å ta Selos som helt umulig.
En legende og en veldig inspirasjon for veldig mange av disse andre up-and-coming grower-produsentene I champagne.
Ja. Hvis du reiser til champagne, så kan du bo der, for han har eget hotell.
Oi!
Og da bor du på vingården, og da... Folkens, kjære lytter.
Det som å sitte midt I bløtekaka.
Og de har veldig bra restaurant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Med et sinnssykt bra vinkart og så får du omvisning I kjelleren og så kluet at du får lov å kjøpe med deg en flaske hjem av hans rosé-champagne når du reiser derifra
Hva koster en natt på det hotellet da?
Jeg tipper sånn 250 euro eller noe sånt for et dobbelt rom
Det vel ikke så mye dyrere enn det koster på Clarion på Stortorvet heller, så det må jo være
greit Nei, men da bor du på en av de flotteste champagnegårdene, og du eter og du har et fantastisk vinkart, og så får du lov å, jeg mener, brukte cirka 100 euro på hans rosé-champagne når jeg reiste ut.
Men det skal jeg bare si at hvis du bor på Clarion på nede ved Oslo Est der, så får du også lese Stordalens selvbiografi engelsk, da. De har ikke Bibel, de har Stordalens selvbiografi. Da skal vi bli konkrete når det gjelder anbefalinger. Hva det man bør sikre seg?
Nei, altså jeg liker veldig godt nye årgangen nå 2013.
Det en bra årgang.
Ja, så vi har jo begge to døtre født I 2013.
Nemlig.
Så jeg har jo kjøpt mye 2013 allerede. Men der finnes nå Michel Turgui sin vintage 2013, og den koster bare litt over 400 kroner. Et godt tips, tenker jeg, for en 18-årsdag. Eller kanskje 25-årsdag, eller 30-årsdag, eller ja.
Ja, ja, nettopp.
Jeg tenker 400 kroner, det innenfor.
Det må være
greit. For en vintage champagne fra topp Grand Cru landsby.
I champagne må det være greit.
Ja. Cotelard jo også alltid tilgjengelig. Jeg synes det veldig value for money. De har jo noe som heter Futuchen, Cuvée Victor. Futuchen da en solera. Og en solera champagne litt sånn at du sier at du har et kjempestort fat, og så tapper du litt ut hvert eneste, og så fyller du litt på toppen. Så den som inni der jo gammel. Altså, mor-champagne nå jo på en måte gammel. Så da får du en litt sånn moden stil. Dette uten årgang selvfølgelig, fordi at du har litt av den gamle årgangen og litt av den nye.
Det det jeg gjør med melken. Hvis jeg skal få barna til å drikke opp det gamle melken, så bare heller jeg oppi litt av den nye oppi.
Så er det
melkesolera. Da har du aldri sur melk. Da har du bare en litt moden melk på det verste.
Nei, så, og den synes jeg ganske kul. Den koster jo ikke 400, den koster vel 370 eller noe sånt.
Ja. Det å få champagne til under 200 kroner, det ikke mulig, det?
Nei, nå det et kooperativ som har kommet til Norge, som også altså value for money. Det jo et kooperativ, ikke en grower. Men Montabré heter de, og de har en champagne nå til 240 kroner.
Ja, det ikke under 200.
Nei.
Men 240, det den billigste.
Ja.
Ok, altså grower champagne, det en litt sånn... Du kan få litt uforutsigbare resultater, men når du finner det bra, så det utrolig kult. Og hyppigheten ganske høy. Pluss at jeg synes det deilig å vite at jeg ikke drikker alt for mye kjemikalier.
Absolutt, ofte er de økologiske eller biodynamiske. Kanskje ikke det står på etiketten, men de ofte da. Ja, så tenker jeg det litt bedre følelse av å støtte eller kjøpe et jordbruksprodukt til noen som egentlig ikke har tatt seg råd til å ta en ansatt en gang.
Jeg må si at jeg synes ofte sånne ord som sånn, dette ærlig og ekte kjøtt, eller ærlig og ekte ditt, og at ærlig og ekte vin, det høres litt sånn fjolt ut, men akkurat her synes jeg det gir litt mening.
Mm.
Dette litt mer realt, det ikke 100 ting som vi ikke helt vet hva for noe, så det litt kortere mellom, og den svarte boksen litt mindre og mer gjennomsiktig.
Mm. Men selv om vi ville drukke krug da, som en del av verdens største luksuskonsern.
Ja, nettopp. Så mye for det. Så mye for de gode verdiene, og det ekte og det ærlige. Det var alt vi hadde for I dag. Vi høres igjen om en uke. Hvis du har spørsmål, send oss det til vin@dn.no. Denne podcasten produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen.
Hva skal du lage?
Jeg skal se på været. Hvilken temperatur det?
Ja. Hvis det 20 grader, så har jeg lyst på...
Tung, vilt gryte med fløtesaus.
Nei, nei, nei.
Da blir det hvitvin og fisk.
Vær viktig.
Det masse å si.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.